asteburu honetan, irailaren 15etik eta 17 arte Noaingo Zentzumenen parkean Nafarroko elikagai ekologikoen merkatu handia eginen da, urtero egiten dena, eta hor ba, gune gastronomikoa jarriko dute, jarduera desberdinak eginen dituzte, aurrentzako guneak, erakustaldiak eta postuak. Eta hor aukera zabala izanen dugu, ba, gure produktuak ikusteko, dastatzeko, erosteko, orain gaizkin bat ari da pasatzen, ez dakit somatzen duzuen hor soinua. Eta hori xe, 8. azoka izanen da aurtengoa, ZEPAEN edo NNPK kontseiluak antolatua. Eta hor ba, besteak beste, ba, hemen Nafarroan ekologikoan ekoizten ari diren 30 produktore arituko dira lanean. Haien artean, Miriam Otxotorena dugu. Egunon, Miriam.
Egunon, Reyes.
Zer badu zaude?
Ongi, ongi.
Bueno, orain, zakit lasaiago biziote zaren, lehen kontseilu honetako presidentea zinen, orain ja kargurretan ez zaude, beste pertsona badago, orain ja, bueno, zure gaztakin, zure ardiekin eta jarraitzen duzu lanean jotake, baina ardura postu hori gabe. Lasaiago bizi zara?
Asko lasaiago. Asko lasaiago, gauzak mantsuago egiten dira, lasaitasunekin, eta gauzak gehiago disfrutatzen ere bai.
Aha, hori da, bueno, ja urte batzuk eman zen ituen postuan, ez da?
Bai, bi urte eta piko, edo horre eman genuen, bai.
Oiko lanari, eguneroko lanari, gehitu behar, bilerak, txostenak, agerraldiak, eta bare, eta bare, eta bare, ez?
Denetarik, bai, gauza asko, eta buruko... Minak ere, bai. Bai.
Aizu, eta, bueno, nola dago sektorea orain, ekologikoa, poliki aurrera egiten ari dela, esaten dugu aldi oro, aurrera bai, baino mantxo, nahi baino mantxoago.
Oso mantxo jarraitzen du, aurrera dijoa, egia da, baina egia da ez dagoela, ba, bueno, beti eskatzen dugun borondate politiko hori, borondate bat, transizio hori lantzeko, ez? Konbentzionalan ari diren edo modu intensiboan ari diren Nafarroan daukagun nekazaritza hori, transizio hori egiteko. Hortako neurria jarri behar dira eta ez dira jartzen, egia da, poliki handitzen ari galela, baina oso mantxu, ez? Eta beste eredua, edo eredu makrointensiboa eta eredua handia eta industrializazioa aurrera dijoan martxa handiagoan gu baino.
Bai, hor borondate falta, borondate politiko falta dagoela diozu.
Sektorekoa ere bai,
Eta sektorekoa ere bai, ez da, hor produktore batzuk hor egiten dutena, zer da, ikusi nondikana ateratzen alduten diru gehiago eta horren arabera jokatu.
Hor dago diru asko eta jendea eroso dago ekoizten duen moduan. Eta ez dute aldaketak eman nahi, ez baldin badira, bueno, erakusten nola ekoizten duten, eta beraien ekoizpena zer dakarren egizarteari, ba ez dute pauso hori emango. Ez baldin badzaie, behartzen, ez dute aldaketa emango. Eroso sentitzen dira, baina ez dugu, beraien ekoizteko era guztien kalterako da. Bai osasunean, bai inguru giroan, eta bai ekonomikoki.
Gertatzen dena da, aldaketa guztiak zailak izaten direla, ez da? Aldatzeko motivazioa handia edo sustapen handia behar da. Alde batetikan informazioa eta kontzientziatzea, bai produktoreak, bai kontsumitzaileak, eta bestaldetik, halako incentibo ez dakit ekonomikoak, ez? Eta esate baterako hoietarik zer dago gutxiegi?
Gutxiegi, nik esango nuke, traba gehiago daukagula agroekologian aritzen garenak, beraiek baino. Zailago izaten da gaur egun, mutiko gazte bat, oio ekologiko batzukin hasteko, bere herrian, partzela bat aurkitzea, lur hori, osea, oiotogi hori jartzeko, makroetxalde oioekin dagona, pues Nafarroan esartzeko, traba gehiago ditu txikia.
Bai. Eta laguntzak? Laguntzak gutxiago ere bai?
Laguntzak, azkenean kapitala laguntza behar du, eta erresago dauka kapital eta laguntzak lortzeko txiki batek baino.
Aha. Beraz, maileguak edo inbertsioak eta errazago lortuko ditu, olako proiektu handi bat martxan jartzeko.
Bai, ze azkenean handi hoiek ere askotan integratutak daude eta askotan enpresa handiak babesten dute kredito hori edo eskatu behar duten diru hori. Eta txiki bati eta gazte bati, ez baldin bada familia, oso zaila dauka banku batera jotea prestamo bat eskatzera.
Hala da.
Adibide moduan, eh?
Adibide moduan. Alde horretatik an, erakundetatik zerbait gehiago egiten altzen, ez da? Esate baterako baberme hoiek edo maileguetarako laguntza hoiek edo ematen altzien?
Administraziotik gauza asko egin daitezke eta adibidez, bueno, Europan mailan beste nolako nekazaritza bat eredu bultzatu nahi da eta makrotxalde hondi edo nekazaritza intensiboei topek jartzen nahi de eta ari dira desintensifikatzen prozesu hoiek hasten, ez? Haundia dagona edo ja esplotazio handi badaukana martxatzera ematea kostatzen zaio, baina behartzen baldin badu administrazioa bai diru laguntzekin, bai formakuntzekin eta bar egin daiteke, ez? Eta ikusten dugu beste tokitan posible dala.
Eta horregatik azkarrago doa, ez da, ekoizpen ekologikoaren haunditzea.
Bai, eta bueno, baitaren ikuste gizartean edo gizarte batzuetan ematen ari den kontzientzia bat, ez? Ikusten dugu hori, klima aldaketa, ikusten dugu medioambientalki nola ari gera jokatzen gure lurraldeakin, eta guzti hori egiten du kontzientzia bat, eta baita konsumidoren aldetikan beste produktu batzuk eskatzea, eta beste batzuk pues ez konsumitzea, ez? Baina gauza ere oso poliki dijoa. Maia desberdinak gode o martxa desberdinak.
Bai. Izan ere, hemen hemengo produkzio ekologikoaren parte bat kanpora doa.
Bai, bai. Eta gero ta gehiago jongo da. Nire ustez, hori da nire ikuspuntua nekazaritza ekologikoana, ikusten dugu nola bai enpresak sartzen nahi dira, nola lurrak ere ekologikoa dijoaztela, eta garbi dagona, merkatu globalizatu hontan, ekologikora pasako direnak direla enpresa handiak. Ez dago gaizki enpresak handiak pasatzea ekologikora, ez dut esaten gaizki dagonik, baina ez da bakarrik ekologikoa lantzea, baizik ekologikoa modu sozial eta ez da bakarrik arauak betetzea, baizik nekazaritza etorkizuneko bat izatea, eta guztien eskuetan egotea, eta lurralden banaketan, eta bertan konsumitzea. Enpresa handik haiek jarriko dira eta normatiba beteko dute, baina ekoizten den guztia kanpora joango da, lur guztiekin ari dira geratzen, Nafarro Erriberakoa eta bar, eta sartuko dira, konserberak eta ekoizleak eta kooperatibak eta bar, baina ez da nekazaritza niretako iraunkorra eta jasangarri bat. Naiz eta ekologikoan izan.
Hori da, naiz eta zigilua izan, ez dituzte betetzen beste konzeptu batzuk esate baterako kilometro zerokoa, biztan da, ez dutela respetatzen.
Bai, eta gero nekazaritza sozial bat, ez? Pixkar lurarrai lotuta, bertan beste batzuk ere aukera ukitzea lurra eskuratzea, lan baldintzak onak ukitzea, eta beste nekazariak ere bizi irautea, ez?
Askotan hitz egiten da horretaz, ez da, zegertatzen ari den lurrarekin hemen Nafarroan, ja familiak usten ari dira lurrak, enpresa edo sasi kooperatiba hoien eskutan, hain zuzen ere ustiatzeko, baino etekin ekonomikoak ateratzeko, hori da helburua, eta horretarako egiten dute, ba, errentagarriena, suertatzen zaiena, ekologikoa, konbenzionala, garia, ezakizer, ba, belarra, behar dena, ez da, momentu bakoitzean, eta jendea galtzen ari dela lurra, eta nekazari izan nahi duten, edo abeltzain izan nahi duten gazek, gero eta zailagoa dute hori.
Bai, horrela da. Azkenean enpresak eta fondos de inversión azkenean sartzen dira, kapitala kanpoko are bai, eta ez dauka lotura bat herriekin, ez daukate lotura bat, esan nahi dut, modu guztietan, bai lur hori nola kudeatzen den, nola zaintzen den, nola akuifero hoiek, nola purin hoiek, gauz guzti hoiek ez dute kontutan hartzen, eta sozialki ere bai, ba, reperkusio niretako negatiboa dauka herrien biziraupena edo jende gaztea herrietan bizitzea edo aukera bezala geratzea bere herrian bizitzen eta lan egiten.
Kasu batzuetan lurrak saldut bestetan aloka dan jartze dute, alako formula raro bat, ez da?
Bai, denetarik dago. Eta gero, bueno, enpresa hondik hoiek asko dira integratutak, enpresa zulan egiten dezu enpresa hondi baterako, soldata baten nuke ez gutxi gora bera, naiz da itxuraz nekazari bat izan.
Bai, bai, bai. Eta hori horrela, ba, erdiak batoaz, ba, bixe galtzen, ez da? Eta ustutzen, eta aktibitate hori galtzen, azken finean, bueno, pues, negozio bat bihurtu da, eta kitxo.
Bai, eta gure buru jabetza ere, herri bezala, bai urarekiko, ze uraren kudeak eta egiten den moduan, herriak ari dira bere ura buru jabetza hori galtzen, bai elikagaiak, eren edo gure elikadura sistema gauzatzeko ere gure buru jabetza galtzen eta ari gera dependiente bihurtzen guztientatik.
Horregatik entzuten dugunean, bai, ekologikoan ezakiz zenbat lur gehiago sartu diren edo ezakiz, bueno, konpuruak handitu dira, tentuz begiratu behar dira datuak eta ikusi, ez da, zergertatzen nahi den.
Positiboa bai, hartu behar da, ekologikoa pausu hori ere ematen denean, baina baita ere gure o txikia edo agroekologikoan aritzen garena da, zenolako nekazaritza ekologikoa nahi degun, ez? Zenolako nekazaritza nahi degun Nafarroarako, ez? Eta nola Nafarroa nahi dugu ere elikatu.
Hori nekazaritzan eta beltzaintzan gauza bera gertatzen da.
Bai, ari nintzen nekazaritza, baina nekazaritza beltzaintza lotuta, ez? Ikusten da. Da, hori, hartu egun batean kotxe bat edo bizikleta, eta opor batzuk eman Nafarroatikan, buelta batzuk ematen, eta ikusten da zenolako aldaketa hemen dan azkeneko 30 urtetan.
Eta bien bitartean, bueno, ekoizle txikiak ari zarete aurrera egiten, ez da? Eta esate baterako heldu den asteburuan eginen den feria honetan, zuek egonen zarete hortxe presente zuen produktuak eta zuen lan egiteko moduak erakusten jendeari, ez da? Hori da helburua.
Bai, azkenean da erreman zuzen hori ukitzea konsumitzailekin, erakustea nortzu garen, nola egiten degun lana, gure aurpegia ere jartzea, gure produktu onatzetik zer dagon, eta zen olako bizitza dara magun, ez? Edo zer daukagu, ez? Eta, bueno, aukera bat ere ikusteko zen olako produktuak egiten diren ekologikoan Nafarroan, ez? Eta, bueno, baita sensibilizazio tailerrak eta aktibitateak daude, guzti hori, bueno, ezagutzea eta kontzientzia pixkat hartzeko.
Bai, esan dugu, bueno, duela gutxira arte zu izan zarela presidentea, kontseiluan, nekazan aritza ekologikoaren kontseiluan, orain beste pertsona badago, hor Mari Jose, hor bueno, hauteskundeak izan ziren produktoren artean, eta Mari Jose Arrondo atera zen, ezta?
Bai.
Eta, bueno, zure uste zen moduz egiten ari da, edo?
Ba, momentuz, ez dakit, ez da nabaritu, esan nahi ez dut, azkenean olako entitate bat azkeneko presupuestoekin funtzionatzen da, egin diren gauzak, esan izuteko merkatua, o promozioa, edo Navarra ekologikoa, gutxi gora bera gure martxa darama, ze azkenean gure presupuestoak ziren, ez? Udazken hontan, orain urte bukaeran ikusiko da, zenolako presupuestoak eta zenolako nekazaritza ekologikoa edo promozioan egin nahi duten, eta hor baloratuko dugu gure ildotik, edo
pixkat,
bai? Gu elikadura buru jabetzan gien bidetik jarraitzen duten, edo beste martxa bat hartzen duten.
Ez espero duzu, ze, bueno, oso ez dakit lerro bateko kidea da, ez da? Nola baita esatiagatik, beste pentsamolde bateko kidea da?
Bai, pentsamoldea bakarrik bere usteategia ikusita, bai ikusten da, ez? Bueno, bere kasuan lur onak dituztenak herri berean konbentzionalean aritzen dituzte eta lur pobreak edo emankorrak ez direnak edo hain emankorrak ez direnak hoe dira ekologikoan dituztenak, ez? Nik uste dut niretako nahiko adierazgarria da hori, holako eredua edo holako manejoak daramatenak. Hori ez du esan nahi orain lehendakari bezala ez egitea guztien alde edo beste eredu baten alde.
Hori, ikusi beharko da. Dugu etorkizunean ikusiko dugu zera
bat. Bueno, itzen zaite bai adierazgarria.
Horixe. Zu feria honetan, azoka honetan egonen zara, zure gaztekin, Axuri Beltz gaztekin, ituru goieren dituzu ardiak eta gaztandegia. Zen bat ardi duzu?
300 bat ardi.
Eta zen muz daude?
Oso ongi. Oso ongi.
Belarrik eta badute aski, aurten?
Aurten beldurra ematen zuen, uda berrian, bai apirilan bai ematen zuen lehengo urtean, baino askoz kaskarragoa izan bartzala, baina egia da, bueno, pues ekaiz haundi hoiekin bai ekainan botazitunak. Uda ez da izan hain beroa, ez da izan, kenduta aste bat, eta mantenduta eta belar desentatera da, eta oraingo ekaitz hauekin, ba, gure zonaldean, ba, pozik gaude. Esan dezakegu, da berri berri badaukagu. Atzo berde-berdea eta belarra ateratzen ari da.
Bai, zorionez, aurten xamurrago doa, baino iazkoa izan zen ikaragarria. Gaizki pasatzen duten, gaizki pasatzen aberek, ez da, lehortik ikaragarri izan zelako, zer ematen zenieten jateko.
Ez, guk eraman genitun beste toki batera, belar lehorra jatera.
Hoixe. Eta hori gero, noski nabaituko da gaztan, esnean eta denetan, ez da?
Nabaritzen da, hazienda ez degola ongi. Horein bentsat ikusten diazu pozik jaten eta potoloak daudela.
Primeran. Eta zenbat jendearitzen zarete zuen etxaldean lanean?
Nire etxaldean nahiko berezia da. Azkenean ikasi nintzen zerotik. Eta asmoa zan bikotea hortaz bizitzea eta poliki-poliki goaz, orain ez dakit zenbat garen, bikotea eta ni ia osoa eta semea ere ia unditu da eta ere etxean geratu nahi da eta hor gaude hiruok, baina ez dakit hiruok gabiltzan edo persona terdi edo bi, hortxe gabiltza, gure bidea egiten, orain di definitu gabe. Zenbat izango garen edo hiruak bizi gaitezken hortikan edo bat terdi edo nola moldatuko garen.
Baina momentu seguro hirurak lanean alduzuen guzia.
Lana daukagu hiru edo persona gehiago endako. Beste bada rentabilitatea hiruendako.
Bai, bueno, lan polita izanen da ere bai, ez? Imaginatzen dut horregatik zaudetela horretan, ez?
Bai, gustoko daukagulako. Bai. Gustatzen zaigulako.
Bai. Dena den, bueno, lan hori komplikatua da ere bai, esate baterako zu orain zabiltza hirujan, baina banaketa egiten ari zarelako gaurko egunarekin, ez?
Bai, banaketa eta bueno, herrietan bizitzeko beste gauzengatik, seme txikia Iruñera etorri behar izan du ikastera. Ez dauka karneta eta Jon etorria eta bueno, pentsatzen dugu ja aterako dula karneta eta etorriko dela bera bakarrik, bestela ba rollo hutsa da.
Bai, hori da, herri txikietan ba halakoak pairatu behar izaten dizuzue. Osongi, ba, ekaitz giroa, bueno, beldurrik ez, hola tximistekin eta orain oantxe bertan bat entzun dugu, hor Iturgoienen, jodu, ekaitzak?
Ekaitzak bai, ekaitzak bai, tximistak ere bai, eta bueno, pues a ber, zer gertatzen den. Bai.
Baina momentuz arazon dirik ez.
Ez, arazo gabe.
Posten gara. Ba, midian otxotorena benetan eskerrik asko gurean izateagatik.
Zuei.
Eta goratuko dugu, ba, zita dugula, noaingo zentzumenen parkean, idailaren 15-tik 17-ra. Seguraldi tokatzen den, ze horren baten dut ere, akaso ekaitzak edo uria eginen duela.
Bueno, aterki hartu eta etorri paseatzea.
Horixe. Ba, mil esker, Miriam, eta osongi segi.
Berdin, Reyes. Eskerrik asko.
Guardasola, Euskal Herria irratian.